седмицата ще бъде през погледа на Николай Василев. Здравейте, господин Василев.
Здравейте ви, благодаря за тази
покана. Това не е политика, Николай Василев, това е писателя Николай Василев. Втора книга представяме. Меню за реформатори. Визия за модерната икономическа политика. Над 300 страници, 350.
Не се смятам за професионален писател, но наистина не предполагах преди, че ще напиша две книги за сега.
Всъщност, това са вашите предложения по различни теми. Какво е добре да бъде направено в България?
Да, организирал съм тази книга с много подробно съдържание, разбито в 28 глави и 100 и няколко раздела. Като съм се опитал да премина през повечето важни сфери на икономическата политика в широкия смисъл на думата и съм написал своите виждания по всички тях, така както към днешна дата разбирам нещата, използвайки дългогодишния си опит в няколко качества, като на млади години като бивш инвестиционен банкер, след това участник в правителството и сега представител на частния сектор в България.
Преди малко ви цитирах, всъщност два пъти ви цитирам в това предаване на Иван Костов по повод на докладите с угнетяващи факти. Вие казвате, че в една анкета на Капитал, която се правила всяка година, всяка следваща година хората казват, че живеят по-зле.
Да, това беше един от големите парадокси, които съм виждал, защото читателите на вестник Капитал все пак са, не са случайна извадка от българското население, са, знаете какъв тип хора. И въпреки това, с огромно мнозинство, всяка от годините, които си спомням, те твърдяха, че годината е била по-лоша от предната. Това означава, че математически излиза, че сега сме по-лош, по-зле от, примерно, от 97-ма година, което от гледна точка на икономиста абсолютно не е вярно.
А как си го обяснявате?
Опитал съм се да дам някакъв отговор в книгата с няколко факта, с няколко тенденции. Едната е естественото, в исторически и биологически смисъл, естествената склонност на човешкото същество винаги да се стреми към повече. Нали? Това се нарича нещо като амбиция. Тоест, хората на времето, когато са излязли от пещерите и са започнали да се развиват, винаги са искали повече и повече, винаги са били недоволни и за това човечеството в момента е в космоса. Ако хората кажат, че са супер доволни от политиката, може би това общество ще започне да стагнира и да стои на едно място. И предимно да празнува, а не да работи. Това е едната тенденция. Другата е, че в световните класации по нещастие, България е от водещите страни, а държави като Хаити и Централна Африка, където сигурно нямат, освен слънцето, нямат други причини да са щастливи от живота, в класациите са едни от най-щастливите хора. Тоест България по принцип, може би държави като Балканския полуостров, Шотландия, където е много мрачно, или Скандинавия, където има много самоубийства, по натура хората по принцип са си недоволни и нещастни и не можем да им се сърдим. Така че по-скоро трябва да продължаваме да работим и да гледаме напред, независимо какво показват анкетите.
Какви решения всъщност давате? Какво трябва да се реформира, за да се промени това, за което говорите? Нещастни българи, всяка година намираща е за по-лошо от предишната.
Това е, сам разбирате, много обширен въпрос, защото всъщност цялата книга отговаря на тези въпроси. Предполагам, че темите...
Добре, вие сте се опитвали да ги подреждате. Първо, второ, трето.
И накрая, за да стане още по-лесно за читателя, накрая имам
меню една... за реформатори, което се състои от 101 точка.
Точно така. Всъщност, опитах се да съкратя всичко в книгата, като най-важните идеи и предложения, разделени в... изборени в 101 точки по групи. И то е написано много подредено, за да може човек да намери това, което му трябва. Примерно, ако го интересува нещо за бюджетния дефицит, може да погледне предложенията от 11 до 15. Ако иска нещо в данъчната политика, между 18 и 26 и така нататък.
Първия въпрос обаче е на къде да гледа България, че трябва да бъде част от Европейския съюз. Последните избори дават този отговор. Българите не искат да се разпада Европейския съюз, гласуват за партиите, които го управляват към повече единство в Съюза.
Точно така. В самото начало на книгата, в една глава, която се нарича Лабиринт на реформаторските ценности, се опитвам да опиша наистина каква е координатната система в тази книга, т.е. какви хора, като я прочитат, би трябвало да разпознаят себе си. И конкретно има един раздел, който се нарича «На изток и на юг от рая», с което съм искал да кажа, че държавите, цивилизационният избор на изток и на юг от рая, държавите, на които би следвало да искаме да приличаме, се намират в по-голяма степен на запад и на север от нас. Тоест България трябва да се опита да бъде цивилизована, демократична и богата като Западна Европа, Съединените щати и да следва политики, които в голяма степен се следват исторически от тези държави. Независимо, че с вас можем да ходим на почивка или на пазаруване и по всички други краища на света. Разбира се, книгата не е много ласкава към всичко, което се случва по целия свят, включително и на Запад, защото в моите очи много от правителствата и в Западна Европа, включително за последните 10-15 години, са допуснали доста грешки и които България не би следвало да повтаря.
Например?
Например, през последните 60-70 години Европа в моите очи е прекалено бюрократичен, закостенял, нединамичен и, казвам истината, прекалено социален континент, което означава, че тя е обречена да бъде един от най-бавните континенти през този век. Тоест повечето неща, за съжаление, хубавите неща няма да се случват точно в Европа. Ще се случват в някаква степен в Северна Америка, която е по-динамична и по-предприемаческа, и в по-голяма степен в Азия, която пък демографски е много по-силна. За мен Европа пропусна да реформира своите устарели социални системи, като пенсионната на първо място, които вече с тази демография в Западна Европа и с тези бюджетни разходи и особено дефицити не могат да бъдат финансирани и поддържани. България частично е в същата ситуация. Политиците в нито една държава не обичат да казват, че пенсионната система трябва да се реформира, и където опитват да го правят, това става трудно, но е важно и полезно. И за в този смисъл съм много щастлив, че в Германия управляващите, които са едни от стожерите на икономическото развитие и здраве на света и на континента, вече ще управляват за трети път и отново печелят, защото ако и те губят, означава, че всеки реформатор винаги е длъжен да губи, според мен. Не е така.
Вие предлагате ограничаване на бюджетните разходи за пенсии до 8-9% от брутния вътрешен продукт. Колко са сега?
Сега са над 10, като ако ви попитам обратно, кои са най-добрите години в икономическата история на България от Ханас I до сега, според мен това са годините 2007 и 2008. От гледна точка на икономически показатели, не на цветове на правителства. И
тогава ще ми кажете, че са били
тогава под 10%. Тогава са били
8,3%. Да, тук уловката е, че пенсионерите трябва да ядат независимо икономиката колко добре работи. И когато една икономика работи по-зле, ще даваш повече от 10% на майките и бащите, за да могат да си купят мляко и хляб.
Нито в книгата, нито някъде другаде не казвам, че пенсионерите не трябва да получават пенсии. Това, което казвам обаче е, че едно е да си от страната на получаващите и да казваш: мен не ме интересува откъде, вие сте длъжни да ми давате все повече и повече и повече, и всъщност то пак е по-малко от германските пенсионери, така че и тройно повече не е достатъчно. Казвам тройно повече не заради друго, защото от горе-долу от към 2000-та година до сега средната пенсия според мен се увеличила над 3 пъти в евро и повече в долари, ако това е някаква мярка. И това не е достатъчно, разбира се. Но по-скоро, като икономист, съм от хората, които трябва да дадат отговора не дали да стане, а как точно да стане. И затова казвам, по-важно е най-напред да следваме политики, които да водят до по-голям растеж, и тогава автоматично той ще доведе до ръст на доходи и пенсии. А не първо да започнем да раздаваме, например, цената на вземане на нови заеми и все по-големи бюджетни дефицити, без да задаваме въпроса как това ще стане.
Вие искате да се намали солидарната пенсионна система, т.е. дела на солидарната система в пенсиите, и разбира се, непопулярното увеличаване на пенсионната възраст 65 години. По-добре незабавно, казвам.
По-добре незабавно, да. Защото не ни ли умръзва да има теми в обществото, които се влачат примерно по 10, 20, 30 години? Не знам ние с вас на колко години сме били, когато България ще започва да строи Белене. И също така сме били прекалено млади, за да се спомня дали е имало нещо общо с 1300 годишнината на България, защото това е годината, когато започнахме Белене. Искате и нашите внуци ли да обсъждат едни и същи въпроси? Няма ли нови теми, по които да говорим? По същия начин за пенсионната възраст се говори от началото на реформите в България, но нищо не се прави. Не знае дали знаете, но средната възраст на пенсиониране в България е най-ниската в Европейския съюз. Вероятно повечето слушатели ще бъдат изненадени, защото те може би си мислят, че при нас е най-високата в Европейския съюз. Всъщност средната възраст на пенсиониране в България е около 57 години, най-ниската в Европа и не е мръднала от 90-та година до сега. Причината е, прекалено много хора в България се пенсионират преждевременно и те са толкова много, че всъщност ние говорим за 65-та, то става дума за 57.
Това е почти толкова непопулярно обаче, когато се говори, колкото, ако сте чул въпроса ми към земеделски министър в началото на предаването, базиран на вашата книга, той също на въпроса ще поскъпне ли хляба, започна да влага ентусиазиран отговор как това няма да стане. Вие пишете в книгата, а може би пък наистина е по-добре хляба в България да е скъп, защото България произвежда хляб, произвежда зърно, изнася и ако това е много скъпо по света, България ще бъде по-богата, ще има пари за по-високи пенсии.
Ще ви дам един пример. Представете си, че с вас сме граждани на някои от държавите в Близкия изток, които са огромни износители на нефт. И те са супер богати заради нефта, а не заради друго.
Сигурно се радват, че е ефтин.
Ами, всъщност, те също карат автомобили и ако нефта е много безплатен, много ефтин, тогава те ще карат ефтин бензин, обаче цялата им държава няма да бъде богата. Те имат огромен интерес цената на нефта да върви в небесата. Нищо, че те ще карат с малко по-скъп бензин, голяма работа, но цялата държава ще получава толкова много милиарди, че може да бъде позлатена, както и се случва. От тази гледна точка, по отношение на цената на зърното, икономическият интерес на държавата България и на нацията е зърното да е скъпо, защото ние сме голям износител на зърно. Нищо, че ще еде малко по-скъп хляб, но много приходи ще има за държавата от това.
Вие описвате и решения, които само питахте да реализират. Например, като министър на транспорта, сега не помня точно тук какви терминологии използвате, но общо казано искате да се изчисти, да се подредят летища, гари, нещо, което се опитвахте да правите. Защо не се получава? Когато един човек с ясна визия като вас влезе в властта, накрая изглежда, че системата го побеждава, гарите остават мръсни.
Всъщност, това, за което казвате, то не става еднократно. Примерно днес ги изчистваме и те 100 години стоят чисти. Става дума за менталитетна промяна и за дългосрочна политика. Ние смятам, че свършихме немалко по изчистването на ГКПП-тата, например. Летища бяха в по-добро състояние.
Да, новото летище в София, то беше довършено при следващото. А не, беше точно вашето правителство, което участвате при Станишев правителство.
Ами като министър на транспорта при Симеон Сакскобургготски свършихме основната конструкция, довършителните работи бяха завършени при министър Мутафчиев.
Да, спомня ли си някой колко ужасно беше да кацнеш в София на така наречения сега терминал 1?
Точно така. Но въпреки това, моите критики към сегашното състояние на летището остават. Тоест, то може да бъде още малко по-приветливо и по-модерно, което се опитах в частен разговор да споделя и с представителите на сегашното Министерство на транспорта.
В книгата си пишете и за страховете ви, че ще премахнат ограниченията във възрастта на таксиметровите коли,
да,
например. Аз ви каних по тая тема специално, когато се
за мен това би било разочарование, защото най-лошото за една нация е не когато с цената на болезнени реформи тя се модернизира и върви напред, а когато вече постигнати завоювани територии се сдават без бой. Не знае дали си спомнете, не говоря за 89-та година, говоря за 2004-та година, в страната имаше 30 000 таксита, от които 25 000 бяха на възраст между 10 и 35 години, с пробег между 1 и 3 милиона километра. Ако смятаме, че с такъв таксиметров парк трябва да се движим към Европа или към където и да е, аз не смятам така. Повярвайте, не ми беше много лесно на 25 000 таксиметрови шофьори да им кажа: много съжалявам, но от скоро вашите автомобили няма да бъдат таксита. бъдете убедени, че това не им е било много приятно и на мен не ми беше много лесно като министър, но аз съм знал защо го правя. Сега какъв е проблема в момента в България, че трябва да увеличаваме възрастта на таксите?
Ами тия таксите, деца си ги купили тогава по ваше време, като сте
са навършили 10 години.
Са навършили 10 години и сега таксиметровите шофьори не щат да купуват нова кола, ами да изкарат колкото може с тая деца купили. Това
само,
е
че тези автомобили в момента са на около 1 000 000 – 200 000 километър пробег и повярвайте, не са от марки, които могат да карат до 3 милиона километра. Това са автомобили, които за всички е по-добре да бъдат сменени, на първо място за самия шофьор. Едва ли има шофьор на света, който обича да кара стари коли?
После пък като министър на държавната администрация опитахте да въдете ред в изписването на латиница на българските наименования и сега тук пак обаче пишете, че това до край не се е случило и че...
Точно така.
Че трябва да се сменят табелите в цялата държава. Впрочем, на съпругата ви Силвия сега името изписано ли е правилно по транслитерация, понеже пишете и в книгата си, че по три начина се е писали в различни документи.
Първото име е изписано по транслитерацията.
Изглежда просто Силвия, нали?
Ами, да, сега нейното име в момента е изписано по транслитерацията, преди не беше. Това е един от законите, за съжаление, или от реформите, които уж са подкрепени от всички. А когато си замине правителството, което ги прави, никой не ги препознава и те политат в коша. След 2009 година нито един държавник не се интересува изобщо от тази тема. Затова всички ведомства продължават да пишат имената на българските градове на шльокавица, както я наричаме. Всеки я пише както си иска. Добри примери има. Агенцията Пътна инфраструктура в почти 100% от случаите спазва, при новите табели спазва правилата. Няколко общини, като например Столична община също, но централните ведомства не. Или поне не винаги и със сигурност нямат политика по този въпрос. Нито системата на образованието, започвайки, значи нито БАН, нито университетите, нито министерствата, нито училищата се занимават с тази тема. И може да си влезем и в 22 век с шльокавица, колкото се гордеем с кирилицата.
Да ми някой ще каже, много важно. Това,
ами, тая тема... може би хората, които ще кажат, че това не е важно, ще кажат, че да изчистим летището, също не е важно, нали?
То впрочем, държава, която... И ние сме говорили като министър, когато се опитахте да въведете и всъщност въведахте закон за транслитерацията, държава, на която обаче името и почва вече с изключение. Нали, ако говорим честно, трябваше да се изписва България.
Признавам, но тогава така решихме и това не беше само на един човек решение, масово. Толкова е придобило световна гражданственост изписването на нашата държава на латиница, че няма смисъл сега да вървим в друга посока. Проблема не е държавата, името на държавата, проблема са останалите стотици и хиляди наименования на исторически личности, географски и така нататък, които би следвало да се изписват по един и същи начин. Примерно Несебър е известен курорт и се изписва сигурно по между 5 и 10 различни начина в различните части на света.
Какво пък на Несебър толкова? Аз две с едно с Несебър, Несебур.
Ами, можем да продължим. Може би Несебър да не е най-лошия. Примерно вижте Кърджали, Кюстендил и...
А там е ужас.
Там е ужас, да.
Ако някъде сте успял, само заради вашия закон, аз бях започнал да се изписвам на още на по-модерното, нали, моето име е Вълчев, ъто с Ю, и си го смених си паспорта с А, за да има ред. Убедихте ме, че трябва и също направихме с децата си. Коя е най-важната реформа, която трябва да направи бързо България? От 101 предложение в тази книга. Аз даже имах идея да минеме по 24-те глави, ама сте много сладкодумен, няма да стане.
Много е трудно човек да резюмира няколко стотин идеи или предложения, които има в една книга, но все пак ще ви кажа три. В областта на икономическата политика, за мен целият европейски континент и България ще спечелят, ако в своите конституции забранят бюджетните дефицити.
Да харчиш повече отколкото изкарваш.
Да. Толкова е задлъжнял нашия континент, че математически не може да излезе от кризата за никога, ако това не се случи.
Добре, дема, това означава и хората да не взимат кредити. Нали? Не. Всеки да живее според...
Говоря за правителствата.
Те вече но това, са... ако го пренесем и в живота...
Ами да ви кажа...
Банките излизат, че не са хубаво нещо. Не. Дома си имах един дядо, казва, че не влиза и в банка. Вие това ли казвате на Европа? Да не влиза в банка?
Казвам на правителствата. Гърция, когато изпадна в най-голямата криза в новата си история, имаше около 120% дълг от БВП. Днес има 178 след всички псевдореформи, опрощавания на дългове и така нататък. Тоест, Гърция е започнала да излиза от кризата ли? Аз не го виждам това нещо. Това е все едно... опитвам се да давам някакви такива човешки сравнения в книгата, за да могат хора с всякакви професии да разберат. Това, което прави Европа в момента, част от Европа, не Германия.
Може да дадете пример с дебелия човек, който пази диета.
Европа е като един много дебел човек, който спазва уж диета, предимно на сланина, хляб и захар, и дебелее всяка година с още 10-15 кг. Защо съм казал 10-15? Защото понякога такива дефицити, 10-15% включително имаха западноевропейски държави годишно. А в същото време твърди на целия свят, че той спазва най-жестоката диета. Това са политиката на рестрикции уж в Западна Европа. Какви рестрикции? След което минават няколко години, той очевидно не е излязъл от килограмовата си криза и става все по-зле. И казва, или примерно на избори някои от хората казват, ама стига с тези диети, стига с тези политики на рестрикции, дайте да ги премахнем, за да можем, защото те очевидно не работят. И накрая диетата или политиката за рестрикции ще стане мръсна дума, при положение, че всъщност става дума за рекордни дефицити и никакви рестрикции. Примерно Великобритания, управлявана от дясно правителство, през миналата година имаше дефицит от 7,3%. За каква диета говорим?
Добре, но аз се опитвам да разбера, а тъй като нас ни слушат не само хора, които управляват държави, а човек в личния си живот, в личните си финанси, да следва ли тази политика, за която говорите? Защото това обезмисля тогава банките.
Не съм казал това. Значи, много широка тема отваряме, но според мен, когато човек инвестира в бъдещето си жилище, за да има семейство и деца, когато инвестира в образованието на децата или своето, е едно. А ако просто си прахосва семейното наследство, купувайки си новия модел телевизор преди световното първенство, което сега ще започне, и накрая задлъжнява и фалира, със сигурност нищо добро няма да остане на децата си, нито като наследство, нито като личен пример. Тоест, прекомерната задлъжнялост, според мен, е вредна както за правителства, така за компании и за физически лица. Втората тема, която бих извел, това е пенсионната реформа, за която няма сега да влизаме в детайли, но само...
65 години веднага, по-малко солидарност в системата, не повече от 7-8, под 10% при всяко положение от продукта на държавата да отива за пенсия.
Според мен е между 8 и 9, като аз не казвам, че трябва да намалим пенсиите на хората или да не ги увеличаваме, а казвам, че трябва да водим политики, които да имаме по-висок растеж, за да може по този начин да се вдигнат пенсиите и в никакъв случай вземане пари на заем, за да ги изхарчим тази седмица. И третата политика, която е изключително важна, това за мен е демографската и миграционната политика на държавата, каквато почти няма. Тоест, ако има, тя дава негативни резултати.
Повтаряте анализа на Иван Костов от края на разговора.
Съгласен съм. Не претендирам върху авторство, върху всички идеи. Просто за мен това е изключително важен въпрос. Ако България не намери начин да направи така, че следващите 50 години в държавата се раждат повече българчета, след 100 години няма да има кой да чете Ботев оригинал, сигурно няма да има Дарик Радио, няма да има нужда от него.
А Дарик Радио, да благодаря, го споменавате.
Два пъти.
Едното е валутния борт на Милен Велчев, който е още в Дарик. Една година ни го подари с завета да пазим борда.
И два пъти споменавам всъщност името на Радосвет Радев, защото той ми е казал през годините някои полезни за мен мисли, които си ги спомних, като писах тази книга. Едната е, че реформата в администрацията е като преместване на гробища, не чакай подкрепа отвътре. А другото, по отношение на скоростта на реформите, говорейки за пенсионната реформа, например, че когато е започнала перестройката в Великобритания, са коментирали, че перестройката е нещо като да преместим британското шофиране от лявата в дясната част на пътя, но постепенно. Не за 24 часа, в продължение на много години.
Да не би да искате да се върнете в политиката. Нали знаете, че много хора пишат книги, с идеи, за да ги приложат после на практика. Липсва ли ви политиката? Тези книги, анонси ли са за връщане в политиката?
Не е било това идеята ми, когато съм писал тази книга и съм бил изключително дисциплиниран в цялата книга да не спомена нито веднъж името на нито една българска партия и никога да не вземам партийна страна, по който и да е въпрос. Тоест аз тук предлагам политики и, както казвам в предговора, в историята, в различни исторически периоди и при различни личности, разнообразни партии могат да изпълняват тези политики, ако желаят да бъдат реформаторски или правителства. Ако не желаят да бъдат реформаторски, те може да имат етикет всякакъв, но всъщност нищо няма да постигнат.
Иначе изкушавате ли се от събитията в момента, политическите, коментирате ли, следите ли, имате ли нещо, което искате да кажете, например, за актуалната политическа ситуация след изборите?
Като че ли днес смятам, че това не е правилният момент, особено защото представянето на книгата ще бъде в понеделник вечер, където между другото съм поканил и съм много щастлив, че приеха поканата четирима държавни глави, сегашния и от българската история. Може би петима министър-председатели.
Да познаем Симеон Сакскобургготски,
Плевнилиев, президентите,
сегашния президент,
да, Желев и Стоянов. Очаквам петима министър-председатели, да видим дали ще дойдат.
Симеон Сакскобургготски,
Стефан Софиянски, Ренета Инджова, Димитър Попов и Георги Атанасов от преди 89-та година.
Той интересно прочете ли книгата и какво, не знае, казва, ще... какво казва той за, меко казано, либералните ви идеи.
В предговора на книгата съм споменал, че тя може да бъде прочетена от хора, които са съгласни изцяло или предимно не са съгласни или смесено. Дори за хората, които са от противоположни икономически школи, тя би могла да бъде полезна като информация, като виждания и те биха могли да поспорят с тази книга. Тя няма претенции да се харесва на всички и не се казва примерно меню за консенсус или нещо такова, нито визия за Щрауса, този, който си крие главата в пясъка. Тя е остра книга и заема конкретна позиция.
Николай Василев представя меню за реформатори в понеделник вечер в София в присъствието на четирима държавни глави, петима министър-председатели, но първо пред слушателите на Дарик Радио. Неговата визия за модерната икономическа политика е финала на седмицата с звукорежисьор Димитър Йорданов, редактор Маринела Величкова. Желая ви приятни събота и неделя, госпожи и господа. С вас беше Кирил Вълчев.